Na Sola.
Kao što ste navikli petkom, dobar dan i dobrodošli, ću vam poželjeti. I ove nedelje u dnevnoj sobi veoma zanimljiv gost. Dakle ovako, umjesto uvoda reći ću vam ovako, pitat ću vas jednu stvar. Koliko ste puta u životu shvatili da ste malo teži nego što biste želeli? A onda koliko puta ste u životu pokušali da smanjite svoju težinu, a možda niste uspjeli? Naravno, dolazi leto, razmišljamo o lepim telima i možda plažama. A moj današnji gost je uspeo nešto što se zaista retko dešava. Dobar dan i dobrodošao. Milan Kačanski je sa mnom danas. Dobar dan.
Dobar dan i bolje te našao.
Uvod je bio, dakle, specifičan, mada sam mogao te najavim i kao jednog pasioniranog atletičara, i kao jednog producenta, i kao jednog uticajnog blogera i čoveka na socijalnim mrežama, ali prvo ćemo početi od te neke težine i tog uspeha. Kako si uopšte čoveče uspeo da naguraš 140 kilograma?
Kao prvo želim da ti se zahvalim na pozivu u emisiju i zaista mi je čast i uvek se rado da zovem i drago mi je što mogu da podelim svoju priču sa ostalima, zato što znam koliko je meni bilo teško u nekim trenucima, pogotovo na početku, i znam da kada čujete, vidite ili otkrijete da neko prolazi kroz nešto u sličnu situaciju u kojoj se vi nalazite, onda je nekako mnogo lakše to i jednostavnije. Pa ovako, niko se ne ugoji naravno za mjesec dva, pogotovo ne na 142,2 kilograma koliko sam ja imao 2019. godine u februaru, nego je za to bilo potrebno dosta vremena i upornosti. Kao što se do velikih rezultata stiže treningom i posvećenošću i ostalim trudom, tako se i do velike kilaže stiže teškim trudom i upornošću. Gledam na to kao sumorovači, ono kad se goje, tako nešto otprilike sam i ja radio, i to par godina u kontinuitetu, a to je, da tako kažem, prežderavanje, to su neke ogromne količine hrane i telo se bunilo protiv toga, naravno, ali kažem, upornost i neka glupost i ponavljanje iz dana u dan je dovelo do toga da se moj apetit povećavao iz dana u dan, da sam mogao da jedem sve više i više hrane i da su to bile neke ludačke količine pred sam kraj, kad sam odlučio da je dosta. I kažem, došao sam u kontinuitetu za nekih par godina do 142,2 kilograma i tada je u stvari krenula cela ova priča.
Kako je krenula priča, odnosno koliko sad imaš kila?
Sada imam negde u principu od 83 do 85,6 kilograma, tu negde se kreće kilaža. Ne merim se više toliko često, nekako osjećam da je to sada ta kilaža koja mi odgovara na moju građu, da se osjećam odlično u svojoj koži i nisam više toliko opterećen kilogramima, nego jednostavno kada mi se jede više, jedem. Tako se i poveća malo kilaža, kada mi se manje jede, jede manje. I mislim, kažem, sada sam potpuno opušten sa tim, ali to je negde ta kilaža, 83 do 85,6 otprilike.
Šta si sve pokušavao od dijeta, a šta je uspelo?
Pa pokušavao sam sve znane i neznane dijete, sve moguće čuda i sve moguće načine da smršam, sve poznate dijete koje mogu da vam padnu na pamet isprobao sam. I stvar je u tome što zašto svaka dijeta ima uspeh određenu količinu vremena, određeni broj dana, nedelju, dve, tri, zato što vi promenite neke navike, smanjite unos, to jest količinu hrane, i negde povećate neku fizičku aktivnost. I naravno da ćete izgubiti određeni broj kilograma jer ste promenili te bitne stvari, ali je suština u tome što je striktnija i rigoroznija dijeta, vi manje možete da izdržite na njoj. I obično svaka dijeta na kojoj sam bio dovela do toga da ja smršam određeni broj kilograma, 5, 10, 15, nekad je bilo i 20 kilograma, ali kada izgubim motivaciju, kada izgubim snagu, kada mi je više dosta tih restrikcija i gluposti, onda ne samo da vratim tu kilažu koju sam izgubio, nego uvek dodate još 2-3 kilograma i nakon svake kilaže vi ste sve deblji i deblji, nakon svake dijete vi ste sve deblji i deblji. I to, mislim da je to najveći problem sa svim tim dijetama, da što je striktnije, rigoroznije, kraće ćete izdržati i time se ne postižu neki dugoročni rezultati.
A šta je tebi onda na kraju ipak donalo rezultat? I ne na kraju, nego vidim da je to sada kontinuirano i da će na kraju krajeva i ostati.
Da. Pa kažu, najveći problem je u stvari zadržati kilažu koju postignete. Što i jeste, nije problem toliko smršati, to jeste teško, ali je stvar u tome što je mnogo veći problem održati kilažu. Meni je sve vreme dok sam bio na svim tim dijetama, nešto mi je govorilo da to nije održivo, jer suština jeste da vaša ishrana, stil života, način života, to nije samo ishrana, to je način života, da to bude održivo i da vi toga možete da se pridržate do kraja svog života, da to nije nešto jako opterećujuće, da nije mnogo odricanja, nego jednostavno sve vreme mi je nešto u glavi govorilo da to nije nešto čega mogu da se pridržam i odmah mi je to bilo problematično. I tih nekih 5, 6, 7, 8 godina bio na dijetama, nije, stalno je u glavi da sam na nekoj dijeti, a ja sve veći i veći i sve deblji i deblji, verovatno dosta ljudi može sa time da se poistoveti. I onda sam sebi rekao, dakle, februara 2019. 22. februar tačno bio, sam rekao sebi, ajde da pokušam da jedem umereno, da nema zabranjenih namirnica, da pronađem način da jedem sve ono što poželim, ali umereno, i da uvedem neku fizičku aktivnost koja me ispunjava, koja mi prija, i da pokušam, evo, poslednji put da pokušam, jer stalno mi je nešto govorilo da mora da postoji način da čovek može normalno da jede sve što mu se jede, ne sad u smislu jede mi se 300 grama čokolade, sad ću pojesti i bit će sve super, neće naravno, i svi smo dovoljno razumni da znamo kakva je situacija sa time, ali stvar u tome da kad mi se jede slatko, mogu da pojedem slatko umereno, kad mi se jede, ne znam, nija, pije ovo, jede ono, da nemam to opterećenje i onu najgoru stvar da verovatno dosta ljudi koji su na nekim dijetama, kad odete, najgora stvar koja je meni bila do tada, kad odete neku proslavu, rođendan ili nešto i iznese domaćin tortu od njegove babe koju vi baš najbolje volite, najviše volite,
da.
I ili neki kiflici i nešto, a vi ste baš taj dan na nekoj ishrani i baš ne smete to da jedete. Mislim, taj osjećaj i ta muka i to, čak i ako izdržim na tom rođendanu da ne pojedem to, poješću kad se vratim.
Spakujte vi
jeste, meni. Da, ili imam štek neki kod kuće. Tako da je to bio neki posljednji ono pokušaj, rekao sam sebi, ako sad ne uspem, onda je to, bit ću debeo, šta sad da radim, i ispostavilo se da to jeste tačno, ispostavilo se da treba samo pronaći način koji vama odgovara, jer svi se razlikujemo i ne postoji dve iste osobe i ne treba pratiti nekog i reći, eto, on je, meni dosta ljudi piše, kao, eto, kako si ti uspeo da skineš, ne znam, u prvih mesec dana sam skinuo nekih 13 kilograma, kao, kako si uspeo, ja sam skinuo ili skinula samo 3. Ne treba uopšte se tako porediti, da. Tu ima mnogo stvari, koliki je više kilograma, kolika je promjena u ishrani i tako dalje. Tako treba pronaći ono što vama odgovara, vaš organizam vam to najbolje govori i treba nekako biti umeren, jer mislim to se pokazalo kao najbolja stvar i jedino ispravno rješenje na duge staze, biti umeren i nekako gledati na to kao na neki duži period.
Koliko sam ja shvatio, ti se u suštini primenjuješ neku vrstu ishrane koja je u stvari u određeno vreme samo, jel tako? Jedan duži period praviš pauzu i onda jedeš u određeno vreme. Kako to sve zajedno funkcioniše, recimo jedan tvoj dan?
Da, pa stvari u tome, nije suština toliko u neko određeno, u smislu u određeno vreme sad mora da se jede baš tada, zato što volim dosta fleksibilan da budem sa time, ne volim ničemu da robujem, nikad nisam mogao sa nutricionistima da dobiješ jelovni, pa kao danas jedeš, ne znam, 200 grama belog mesa, ne znam koliko grama salate, ja ne znam, svaka čast nekome ko može na tome da izdrži duži period, ja ne mogu i mislim da veliki broj ljudi ne može i mislim da to nije okej su meni dijete u nekom određenom periodu. Znači, mjesec dana ću držati dijetu, dostignem neki cilj i onda to održavam. Ali biti, ne znam, 6 mjeseci, godinu dana na tako nekoj ishrani, pa to je kao malo dete da imate bebu koje merite hranu i jako opterećujuće. Ja se pridržavam, verovatno većina ljudi zna, i sad i na Instagramu delim storije informativne o autofagiji ili isprekidani post ili intermittent fasting, kako god želite ga zovete. O čemu se tu zapravo radi? Radi se o tome da se jede određeni period vremena u toku dana. To je nekih, najpoznatiji je 16-8. To je znači da se 16 sati ne jede, 8 sati jede. Kod mene to u praksi, da kažem kako izgleda, jer tako će ljudi najbolje shvatiti, jeste da, znači, ustajem otprilike oko 5:30-6 svaki dan. Ujutru volim da odem na trčanje, odradim trening na prazan stomak, popijem čaj neki ili vodu ili bilo šta pre treninga, odradim taj trening nekih, ne znam, od 5 do 15 kilometara, sve zavisi kako koji dan. Vratim se sa treninga, opet popijem vodu, čaj ili šta god, i jedem tek, znači ustao sam oko 5:30-6, jedem u 9 ujutru. To je otprilike neka satnica koja meni odgovara, koju uspevam da uklopim sa poslom i ostalo, ali opet kažem, to je sve individualna stvar, sve zavisi kojim se poslom bavite, kako vam vreme dozvoljava, ali najbitnija stvar jeste da, znači, moj prvi obrok je oko 9:30-10, drugi obrok je oko 13:30-14 časova i posljednji obrok koji jedem je negde oko 18 časova. Što znači da tu negde oko 8-9 sati prođe od prvog do posljednjeg obroka. I od posljednjeg obroka ujutru do doručka ne unosim kalorije. U smislu, ne jedem ništa, pijem čaj, vodu ili šta god. I to je nešto što je meni donelo neverovatne rezultate. I ja sam bio iznenađen rezultatima koji sam postigao. Nisam planirao da ću uspjeti da smršam 60 kg za samo 9 mjeseci na potpuno prirodan način, bez bilo kakve hemije, operacije i čuda, striktnih, restriktivnih dijeta. Nego jednostavno sam shvatio da mi to u potpunosti odgovara, da imam 2 ili 3 obroka u tih 8 časova, da posle toga ne jedem ništa i da tako omogućim svom telu da potroši te kilograme, tu masnoću koju sam nagomilao u telu u toku tih prethodnih nekoliko godina, i zaista sam postigao neverovatne rezultate. Ispostavilo se kao veoma delotvorno i sada sam zaista zagovornik, ozbiljan zagovornik autofagije. To nije ništa novo, to je postalo popularno 2016. je Japanac dobio Nobelovu nagradu za to, za to otkriće, i tako je postalo popularno. Onda i Đoković je to spominjao, ali je to poznato milenijumima unazad. To je u stvari post.
Jedan oblik posta.
Prevod kod nas je taj isprekidani post, znači da se jede 8 sati, 16 sati se ne jede, a najveći, ono što je najbolje, najveći deo tog vremena kada ne jedete, u stvari vreme kada spavate. To je znači 3-4 sata pre spavanja i 3-4 sata posle spavanja. Tako da to je nekako ukratko objašnjeno. Drago mi je što je autofagija postala tako poznata i popularna. Mislim zaista da je veoma korisna, nema nikakvih, koliko, evo ja se pridržavam autofagije već neki koliko, 2,5-3 godine, nema nikakvih nekih nus pojava. Jednostavno, potrebno je naravno neko vreme da se organizam navikne na to, zato što je nas čine navike naše životne, i znači, kao što sam se ugojio tako što sam previše jeo, malo se kretao, jeo gluposti, isto tako sam uradio samo u drugom smeru. Znači, smanjio sam obroke, jedem neku umerenu, normalnu količinu, jedem količinu koja meni odgovara, opet kažem, tu se svi razlikujemo, trčim skoro svaki dan i nešto, to mi nekako prirodno, logično, mislim da je u čovjekovoj prirodi da jede umereno, mislim da je u našoj prirodi da se krećemo, da budemo aktivni, bilo koji oblik kome šta odgovara, nije trčanje. Po mom mišljenju jeste trčanje jedno od najboljih stvari.
I po mom.
I ti ćeš se složiti, znam da voliš da trčiš, ali kažem, treba čovjek da nađe ono što mu odgovara. Vožnja bicikla, šetnja, planinarenje, šta god, bazen, kako god. I eto, to je nekako ukratko, znači, moj posljednji obrok je oko 18 časova, otac sam imam dva mala deteta, tako da od njihovih obaveza dosta zavisi moj dan. Jasno, da. Treniram isključivo od 5 do 7 ujutru, Upravo iz tog razloga, zato što je to jedino vreme kada znam da niko neće uticati na moje vreme i da ću uraditi svaki trening koji zacrtam, a uz to sam i otkrio da su jutra najlepši deo dana za trening, izlazi sunce, zimi je malo teže, moram priznati, zato što bude još mrak i niske su temperature, ali sada je idealno.
Svakako treba jedna disciplina određena i životna, naravno to se projektuje na jelo, ali potrebna je jako velika disciplina da se čovek bavi atletikom, odnosno trčanjem na duge pruge. Kako si se pronašao u svemu tome? Kako si uopšte krenuo?
Pa krenuo sam, uvijek sam se bavio nekim sportom rekreativno, ono osnovna škola, fudbal, košarka, odbojka, u srednjoj školi sam prestao sa time, onda malo nešto sam išao u teretanu, ali stalno si igrao neki fudbal, basket na polju, onako kao i većina ljudi što je u tom nekom srednja škola, to su neke aktivnosti, ali nisam nikad, trčanje sam mrzeo, ali bukvalno mrzeo i znam da sam ono u prvom ili drugom srednjem da je bilo da se istrči, ne znam, da li 10 minuta u kontinuitetu, da sam ja jedva ono nagovorio sebe da to uradim da bi dobio neku dobru ocenu, inače sam mrzeo da trčim i bilo mi je potpuno besmisleno, kao ti sad ideš sam i negde trčiš.
Što
je još luđe, nigde ne trčiš, do jednog kraja da bi se vratio na drugi. Tako da mi je to bilo potpuno besmisleno. E onda sam 2000, neke 15. 16. kao pronašao da je za topljenje masti iz organizma najbolja stvar je neko umereno, u trčanju umerenom brzinom, to jest neko džogiranje gde vi možete normalno da dišete, gde možete čak i da razgovarate sa nekim dok trčite, znači to je neki blag i normalan tempo, to raditi neki 30-45 minuta, gde je to se pokazalo kao najbolje za topljenje masti iz organizma. I kao onda sam 2015-16 krenuo jedno 2-3 meseca da trčim, bilo je jako, jako teško, katastrofalno, još pogotovo kad u glavi imate tu blokadu da mrzite trčanje. I posle ta 3 meseca stigao sam do možda nekih 5 km i tu sam prestao. Opet sam počeo se gojim, sve to. I onda sam 2019. u februaru, kad sam odlučio da počnem da mršavim, sam počeo, tad sam imao 142 kg i nisam mogao da trčim, nisam imao neke bolove u kolenima s globovima, ali nisam želeo ni da ih imam. I onda sam prvih mjesec dana samo brzo hodao. To je bilo za početak, prvih mjesec dana nekih 5-6 km, pa sam povećavao, stigao do nekih 10 km hoda. I to je bilo za mene jako veliki napor, preznojavao sam se, imao raznih tegoba i poteškoća koje imaju. Mislim, ja sam već tad spao u neku ekstremnu gojaznost, i tih prvih mjesec dana sam samo pešačio. I onda sam nakon mjesec dana krenuo da trčim lagano, znači po 100 metara ili od bandere do bandere. I to su ti neki mali ciljevi koji su se pokazali kao odlična stvar za motivaciju, jer ako vi na početku sebi najveću grešku koju ljudi prave kao početnici i na početku trčanja jeste da kreću prebrzo da trče i predugo. I ostanu bez daha, imaju teške upale mišića, možda čak i neku povredu i zato ih odbija trčanje i onda kažu ma trčanje nije za mene, idem ja na nešto drugo. E, ja baš iz tog razloga sam počeo po tih 100 metara lagano da trčim, da razmišljam dok trčim, da vodim računa o položaju tela, o disanju, ima dosta sad informacije na sajtu, ima i na YouTube-u i sve može, ko hoće može sve da istraži i otkrije i ja sam to istraživao i vremenom, evo, za 2,5 godine sam došao da ću sada za mjesec dana pokušati da istrčim svoj prvi maraton u životu.
Svaka čast.
Beogradski, hvala, vidjet ćemo ako preživim.
Biće, verujem da će
da,
biti.
Da, tako da umeđu vremenu sam istrčao nekoliko polumaratona, istrčao sam, to je sada najnovija ljubav koju sam otkrio u trčanju, jeste trail trčanje ili ti trčanje van staze, to jest negde po planinama, po šumama, to je ogroman izazov, potpuno drugačija priča od trčanja na asfaltu, ti znaš već o tome, ne znam koliko slušalci znaju, ali svakako preporučujem, mislim da je Fruška Gora veoma zapostavljena, žao mi je zbog toga, mislim da bi ljudi trebali pogotovo da iskoristimo što imamo 10 minuta kolima do Fruške gore ili biciklom ili kako god, zaista imamo neverovatne uslove i mislim da bi trebali da vodimo računa o Fruškoj gori, da pazimo na naše okruženje, na prirodu, ona je jedino što imamo, a imamo tu sreću da imamo i reku i planinu, da tako kažem, u samom gradu. I počeo sam da trčim po Fruškoj gori, otkrio sam neverovatne predele za koje nisam imao pojma. Evo, imam 36, puni 37 godina, živim ceo život na limanu, veći deo u Novom Sadu, a nisam pojma imao koliko je zaista divna Fruška gora, koliko ima predivnih predela. I što je meni žao, da sam otkrio da sve više i više se uništava Fruška gora, sve više se seče Fruška gora, većina ljudi ni ne zna za to. I mislim da na vreme treba da stanemo tome na putu, jer drugu Frušku goru nećemo dobiti.
Kako koncipiraš treninge? Je li imaš nekog trenera, nekog savjetnika, s nekim se savjetuješ ili si prosto ono što bi rekli sam i sam odabiraš vrstu treninga i načina?
Pa vremenom volim da eksperimentišem. Tako sam došao i do ishrane, tako sam došao i do većine stvari, jer treba eksperimentisati na sebi, treba vidjeti šta vam odgovara ili ne. Volim da pratim dosta ljudi, ne volim slepo da slušam to što neko priča, nego ok, on je uspeo da uradi to i to, hajde da pokušam da vidim, možda to meni odgovara. I tako sam došao i do nekog treninga, vremenom za ove 2,5 godine sam sarađivao sa nekim ljudima, sarađivao sam sa mojim prijateljem Mihajlom Duda, jedno vreme, on mi je bio trener, on mi je mnogo pomogao, želim da mu se zahvalim ovom prilikom. U poslednjih, na primjer, godinu i po dana, kako sam krenuo sa planinskim, sa trail trčanjem, sarađujem sa organizacijom, u stvari sa ljudima koji stoje iza Fruškogorskog maratona. Postao sam deo ekipe Fruškogorskog maratona, tu je Nenad Sudarov, tu je Radukin, za koga ti znaš, poznati su ti ljudi
Radukin je čak i bio gost, bio je. I Dudaš, a bila je ekipa iz noćnog maratona, tako da to je sve tu negde.
Tako da tu sad taj deo ekipe, znači Sudarov i Radukin iz Fruškogorskog maratona, sa njima treniram kada uspem, oni mi pomažu u nekim stvarima za planinsko trčanje. A što se tiče ovog trčanja po gradu, i to, tu sam negde došao do nekog plana treninga koji meni odgovara, sam sebi trenutno pravim neki plan treninga i radim treninge po svom nekom osjećaju. Ima opet na internetu gomila informacija, kažem, treba uzeti 5 različitih planova treninga za onu dužinu za koju se spremate. Trenutno se pripremam za maraton, našao sam neki plan treninga, izbacio stvari koje mi ne odgovaraju, ubacio koje mi prijaju, tako da jednostavno pripreme i sama, mislim, trka je samo kraj celog procesa. Ja se pripremam za maraton, ne znam, 4 meseca, na primer, tako da je to sve proces koji traje na dan trke. Da li ću istrčati dobro, neću, da li ću završiti, to zavisi od puno faktora. Znam da imam kilometražu u nogama, da sam odradio svoj trening do sada, tako da vidjet ćemo kako će ići. Kažem, to je sve jedno veliko iskustvo, svaka trka, svaki trening u stvari je jedno iskustvo. Kaže, ne postoji loš trening, loš trening je samo onaj koji se ne uradi.
Da, tako kažu i tako i jeste na kraju krajeva. O čemu razmišljaš dok trčiš? To ima jedna zanimljiva knjiga,
Haruki Murakami, odlična knjiga,
preporučujem naravno svakom ko bi želeo da se bavi ili ko se bavi trčanjem. O čemu ti razmišljaš dok trčiš?
Pa pazi, to je odlično pitanje, vidi se to, trkači znaju o čemu pričaš. Stvar je u tome što je duži trening, to više vremena imate da razmišljate. Ja ne slušam muziku dok trčim, čak ni one dugačke treninge od po 30 km koji traju po 3 sata, zato što sam primetio da mi muzika odvlači pažnju, da nisam toliko skoncentrisan na trčanje, na okruženje svoje, da mi ne prija, da me nekako izbacuje iz ritma. Tako da trčanje doživljavam kao oblik meditacije i zaista sam shvatio da toliko mi prija i toliko pozitivno utiče na samu psihu, pored toga što naravno fizički radite na sebi, što to utiče na vaše zdravlje, na srce, pluća, mišiće i ostalo. Taj oblik meditacije koji postignem na treningu, to je nešto neverovatno. Iz tog razloga ne meditiram, ona klasična meditacija, nego jednostavno je ovo neka meditacija, na primjer taj trening od 3 sata koji sam trčao pre nedelju 2-3 oko Novog Sada i po Novom Sadu, jer treba naći 30 km u Novom Sadu. Jednostavno sve vreme meditiram. Ako je radni dan u pitanju, onda poslažem sebi obaveze za taj dan, razmišljam šta, kako treba uraditi, pripremiti ostalo, o porodici, o prijateljima, emocijama, svemu. A kada uđem u neki ritam, koji trkači znaju o čemu govorim, to je onaj neki, pa ne znam, ja to doživljam kao neki oblik nirvane, kada vam je sve, kad klizite jednostavno, ni o čemu posebno ne razmišljate, a imate neki neverovatan osjećaj, i onda se jednostavno prepustim tom osjećaju i trčim dokle god me vodi taj osjećaj.
Dobro, tu smo negde slični, slična je i stvar, i mislim da svaki pravi trkač i svaki ozbiljan trkač u suštini ne nosi nikakvu muziku sa sobom, nego sluša zvuk prirode i sluša ono što se dešava oko njega. Zanimljivo je naravno šta ti misliš o tome dok trčiš, ali šta drugi misle kada te gledaju dok predstavljaš svoje aktivnosti na internetu, to je vrlo zanimljivo. Imaš jako puno pratilaca praktično koji su zainteresovani za tvoje i sistem ishrane, ali i način treninga. Da. Kako si došao do njih toliko?
Pa krenuo sam, to obično tako da sam, kao što sam rekao, na primjer, da sam imao nameru da smršam 60 kg za 9 mjeseci, verovatno ne bih uspeo u tome.
Ja mislim.
Da, to mi nije bila namera, cilj mi je bio da smršam 60 kg, ali koliko brzo će to ići, prepustio sam se tome. Tako i u trčanju isto, jednostavno treba pratiti svoje telo i slušati šta ono govori. Ne treba preforsirati sebe, treba ponekad, ali u retkim situacijama, ali inače treba pratiti svoj ritam. Onda mi je, počeo sam na Instagramu da kačim svoju priču, obroke, treninge i ostalo od samog početka, dakle od 2019. Bio sam i pre toga aktivan na Instagramu, ali nisam vodio, da tako kažem, taj neki lični dnevnik. I prvenstveno sam to počeo da radim zato što sam hteo da ostane neki zapis o tome šta sam radio, kako bih mogao da se vratim na to nakon mesec, dva, tri, zato što često ljudi imaju taj problem da nisu svesni šta su uspeli da postignu za neko vreme, nego to deluje kao šta, nisam ništa posebno uradio. A dešavaju se neverovatne promene kojih mi nismo ni svesni, jer smo prisutni u tim promenama iz dana u dan. To je kao ono kada vas sretne neko posle nekoliko meseci, meni ljudi nisu prepoznali na ulici. Posle tih 9 meseci kad nekog nisam video, prođem na ulici, ja onako gledam sve, ja se javim, vidim, oni uopšte ne registruju. Javim im se i onda oni po glasu kao, pa onda tek kao, pa je sve ok, pa jesi bolesna, što rekao, nije sve,
sve ok,
sve ok, Bogu, i više nego ok. Tako da sam počeo na Instagramu da kačim iz dana u dan, da postavljam svoje obroke, svoje treninge i jednom nedeljno, svakog ponedeljka sam se merio, pratio kako to ide i ljudima je to postalo zanimljivo. Počeli su da sve više i više ljudi prati, sad je tu nekih 19, skoro 20 hiljada ljudi koji to prate iz dana u dan. Sada kačim i dalje obroke koje jedem, kačim trening kog se pridržavam i vidim da jako puno ljudi mi piše iz dana u dan, to je po 100 poruka dobijem dnevno i uvek rado svakom odgovorim i to mi oduzima mnogo vremena i shvatam da rado pomognem ljudima i znam koliko nekom znači pomoć na samom početku i iz tog razloga, jer znam kako je meni bilo teško kroz ceo taj proces, iz tog razloga postavljam sve to i kao neke smernice da ljudi jednostavno vide da nisu sami u tome, da sve veći broj ljudi ima problema sa viškom kilograma, neke bolesti su postale bolesti modernog doba, to će biti sve gore i gore po mom mišljenju.
I
ljudi treba da jednostavno shvate da smo zajedno u svemu tome. Mislim da bi mnogo više trebalo u medijima da se vodi računa o tome, da se pozabave tim temom, da neki obrazovani, učeni ljudi koji se bave nutricionizmom, sportom i ostalo, da daju ljudima savete i smernice, i mislim da bi trebalo povesti sve više i više računa o tome. Tako da taj profil koji sam krenuo iz nekih, da tako kažem, svojih ličnih razloga, se pokazao kao veoma koristan velikom broju ljudi i što je veoma zanimljivo, Najveći broj ljudi me prati iz regiona i iz dijaspore. Nemačka, Austrija, Kanada, Australija, naši ljudi iz dijaspore koji mi se javljaju iz dana u dan, kojima uvek rado odgovorim kad god to mogu. I jednostavno nekako to sad ide, ima svoj život, taj Instagram profil, ja kažem samo to je neki kontinuitet koji sam vezao za taj trening i tu iskreno i jednostavno nekako to ide samo po sebi.
Dobro, da kažemo da se zove Stomakija, Stomakija,
da često pre su ljudi stalno mešali sa Stomaklijom i onda kao pa de, nema alkohola, nema ništa, kao šta je ovo, rekao...
Ne, nema ni stomaka sad.
Da, nema ni stomaka, sad da, Stomakija je nazvao sam ga tako zato što je to moja borba sa stomakom bila.
Jasne.
I jednostavno oko toga se koncipirala cela priča i vidim da postoji brdo nekih dijeta, preparata i čuda i mislim ljudi treba da shvate da je rešenje u njima.
Uh-huh.
I da je sve u glavi i da treba da prate svoje telo. I većina ljudi zna, ako hoće da prizna sebi, zna šta radi, jer za to, za gojaznost ili neku određenu fizičku spremu ili naš izgled su naše navike utiču na to iz dana u dan.
Aha.
Znači, nećete se vi ugojiti ako odete jednom na proslavu i prejedete se, to je normalno i to svi rade, nego ono što radimo iz dana u dan, to je to što nas čini onakvim kakvi jesmo.
Jako mi je bilo drago da smo pričali, međutim ostala još jedna stvar, da ne bude da je Milan Kaćanski samo uspeo da skine kile ili da je uspeo samo, što nije samo, naravno probajte i sami da pretrči maraton, a verujem da ćeš uspeti.
Hvala.
Ili da je samo ono što je postavljao na internet. Milan Kaćanski je producent. Ajde sad jedan onako hint na brzaka za nešto što je profesionalno tvoja stvar.
Pa, moj otac, pokojni otac, je bio pozorišni glumac i odatle ta moja ljubav prema umetnosti, prema teatru, prema filmu. Moj brat je reditelj, završio režiju na Novosadskoj akademiji. Ja sam želeo prvo da upišem glumu, jer sam od svoje pete godine, da tako kažem, me otac ubacio tu klicu pozorišta u mene i ona je rasla. Hteo sam prvo da budem, da upišem glumu na Novosadskoj akademiji, ušao sam u uži krug, nažalost moji nisu me primili, ispostavilo se vremenom možda i na sreću. I otac mi onda predložio da probam da upišem produkciju na Novosadskoj akademiji, to je produkcija u audiovizuelnim medijima, znači nije vezana za teatar, za film, nego sve ukupno i radio i televizija i sve, što mislim da je odlično. I ja sam zapravo, uspeo sam da upišem akademiju i bio sam u prvoj generaciji, znači te godine je tek otvoreno na Novosadskoj akademiji. I zaista mi je to onako divno iskustvo bilo. Nisam do tada toliko bio upoznat sa produkcijom. Dosta toga sam naučio na akademiji i nekako sam se opredelio za pozorište, zato što gajim ljubav od ranog detinjstva prema pozorištu. Onda sam jedno vreme radio u Srpskom narodnom pozorištu i nakon toga sam dobio poziv iz Sterinog pozorja. Svidio im se način na koji radim, mislili su da imam kvaliteta i ponudili su mi zaposlenje stalno. I od 2009. godine sam stalno zaposlen u Sterinom pozorju kao producent pozorišnog festivala. Za nekih, znači 18. juna, od 18. do 26. juna se održava Sterino pozorje i ove godine 66. po redu. Najznačajniji pozorišni festival na našim prostorima i u regionu. Tako da radim kao producent na organizaciji festivala. Mi imamo još i dosta aktivnosti pored samog festivala, to je izdavaštvo, to je naša arhiva. Tako da nekako sam se pronašao u tome, dugo sam već nekih 11-12 godina, to je ono što volim, to je ono što zauzima najveći deo mog vremena u toku dana i nekako mi se to uklopilo u celu tu priču produkcije, upravo te produkcije audiovizualnih medija, nekako mi ovo, ovaj deo na Instagramu, na sajtu, nekako mi se potpuno uklopio u celu tu priču.
E sad ovako, ko ne se sluša od početka do kraja, mora da zna da bismo ti i ja sada negde uspeli da pretrčimo za svo ovo vreme nekih 6 do 7 kilometara, 6 sigurno, 7 možda, čak možda 7 pre, a nadam se da ćeš u jednom dobrom tempu istrčati 42 km 195 metara i da ćeš poput Filipida stići na cilj, naravno da ćeš apsolutno preživeti posle toga i doći ponovo u studio radija da se dalje ispričamo, jer ostalo još puno tema o kojima bismo mogli da pričamo. Hvala ti puno, bio Milanka Ćanski, dnevna soba o radijama.